Ozatlıq radiosu seri. Bugün 29 iyul şərşənbə. Mikrofon aldığında Bikə Timirova. Ozatlıq tapşırığında. Moldovada qabaqdan parlament saylovları ötkərilə. Bu il Şirattağı kürəş zonasına əylənməsən. Қытай ұйғыр конгресі жетекшісі Рабиға Қадиріні қабыл еткен үшін Японияны тәнқидлейді. Қозан қазынасы бушап қалды, шәһәр хакимиятлары кризистан шығу турындағы инде 3-нче планны тәкъдим итте. Қозан кибетләрендә зур яңалық, ауыл сөтін автоматтан алалар. Шушы һәм башка темалар бүгенге озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышу.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарның қысқашасы. Молдовада парламентқа сайлау өтті. Қырғызстанда позиция үрішін милиция қуып таратты, 42 кіші қолға алынды. Мәскеудің Черкизов базары орнында стадион һәм яңа йортлар болашақ. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалықлар турында толығырақ мәгълүмәт. Молдованың тауыш беру орыннарына тіркелген сайлаушыларның 3-тен 1 үлеше келген сайлау узған деп саналады, дейді Өзәк сайлау комиссиясы сәркәтебі Юрий Чокан. Парламенттағы орыннар үшін 8 партия күрешті. Оларның 5-сі ғана парламентқа өтерлік тауыш жия алар деп фаразлана иде. Уақытынан алда парламент сайлауын өздіру қорары оппозицияның президент сайлауына қоршы шығуынан соң қабыл етілді. Тожикстан һәм Пакистан террорга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәчәкләрен белдерде. Бу хакта ике илнең президентлары Эмомали Рахмон һәм Асиф Али Зардари Душанбе каласында булган очрашуда килеште. Дуслык һәм хезмәттәшлеккә нигез салынды, диде Тожикстан президенты.
Ва хамкори гуногун саха омода намуда аст.
Тожикстан башкаласында иртәгә төбәк башлыклары шул санда Русия һәм Афганстан президентлары катнашында саммит ачыла. Кытайның дөнья көнбатышындагы Уйгыр автоном төбәгендә тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә 10 меңләп кеше хәбәрсез югалды дип белдерде бөтен дөнья Уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадир. Уйгырлар башлыгы бүген Япониягә килде. Рабига Кадир Уйгыр районында булган хәлләргә акыш һәм халыкара җәмәгатьчелекнең йомшак реакциясенә ризасызлык белдерде. Рәсми мәгълүматларга караганда уйгырлар белән кытайлар арасында сындагы бәрелешләрдә 200 ләп кеше халак булган, 1600 ләп кеше яраланган. Мәскәүнең көнчыгыш административ бүлгәсенең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Черкизов базары ордына төзеләчәк Сталин стадионы проекты узган елда ук әзерләнгән. Шулай ук Русия дәүләт физик тәрбия университеты җирләрендә тулай торак, кунакханә һәм мөгаллимнәр өчен йортлар төзеләчәк. Бу җирләрдә 4 сәүдә үзәге булачак. Аларның берсе инде ачылган, алдагы елларда тагын 3-се төзеләчәк. Хакимиятләр базарны җимерүгә китәчәк акчаны саный. 2009 елның февралендә базарның 20 мең квадрат метр мәйданын канунсыз төзелгән корылмалардан чистартуга 10 миллион сум киткән. Базарны юк итүгә китәчәк акчаны санап чыгарыр өчен бу санны 200-300гә тапкырларга кирәк, диде Мәскәүнең көнчыгыш административ бүлеге башлыгы Николай Евтихеев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кыргыз милициясе оппозицияның илдә узган президент сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп оештырган урам җыенын таратты. Бүген оппозиция үзәккә таба йөрешкә чыгар өчен Бишкек читендә җыелган. Кулга алынган оппозициядәге берләшкән халык хәрәкәте җитәкчесе Топчубек Турганалиев телефон аша Азатлык радиосына менә ниләр хәбәр иткән.
Панфилов, Җаил, Москва, Сокулук районнарына 300.
Бишкекнең машина базары янына Панфилов, Сокулук һәм башка районнардан 300 ләп кеше җыелды. Шәһәр үзәгенә таба йөрешне башлаган гына идек, милиция тулы 2 автобус килеп туктады да, безне автобусларга тутыра башлады. 42 кеше кулга алынды. Хәзер менә бездән сорау алалар, дип хәбәр итә милициядән оппозиция башлыгы. Корбанбек Бакиев 76% тавыш җыеп, икенче мәртәбә президент итеп сайланды. Оппозиция сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дип белдерде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанда президент сайлауы халыкара канунларга туры килмәде дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Молдовада кабаттан парламент сайлаулары үткәрелә. Ил чираттагы тапкыр көрәш зонасына үрелмәсме? Кытай уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадирны кабул иткән өчен Японияны тәнкыйтьли. Казанда сөт автоматлары барлыкка килде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Инде соңгы хәбәрләрдән ишеткәнегезчә, Молдовада чәршәмбе парламент сайлаулары кабаттан үткәрелде. Бу сайлау чорында Молдова Русия белән Европа берлеге арасында тәсир зонасы өчен чираттагы көрәш урынына әверелде дияргә мөмкин. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Чәршәмбе көнне тавыш бирергә барган кишиневларның берсе Иона Дарода хакимияттагы коммунистлар фиргасын яклавын, шул ук вакытта оппозициягә каршы гамәлләрне хупламавын белдерде.
Я не хочу, чтобы наших детей так избивали.
Мин балаларыбызның шулай кыйналуын теләмим. Чөнки 7 апрель вакыйгаларында аларны зинданнарга ташладылар. Һәм рәшәткә артында безнең балаларны иң җинаятьчил ысуллар белән кыйнадылар, ди Дарода.
Криминальным методом.
Апрель айында үткән парламент сайлауыннан соң күпчелеге яшьләр булган халык төркеме коммунистларны сайлауда хәрәмләшүдә тавышларны әвеш-тәвеш китерүдә гаепләп урамнарга чыкты. Парламент бинасына һәм президент утырмасына барып кергән демонстрациячеләрне хакимият көч белән бастырды. Ул сайлау нәтиҗәсендә парламентта коммунистларга Конституция нигезендә хакимияттан китәргә вакыты җиткән коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен куярга нибары бер генә тавыш җитми калды. Парламентта яңа президент сайлау өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде, әмма коммунистлар оппозициянең бер генә депутатын да үз намзәтләре өчен тавыш бирергә күндерә алмады. Воронин ул парламентны таратып, яңадан сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Чәршәмбедәге сайлауда үз тавышын биргән Андрей Макамандра илнең киләчәген оппозиция җиңүе белән бәйли. Мин бу илдә үзгәрешләр булачагына чынлап та ышанам. Мин хакимият балансы булуын телим, чөнки булай яшәү инде мөмкин түгел, ди Макамандра. Сайлауда коммунистларга каршы 3 төп оппозицион фирка көрәшә. Фикер белешүләр аларның өчесенең бергәләп коммунистлардан күбрәк тавыш җыю мөмкинлеген күрсәтә. Төп игътибар узган айда уртачыл демократик фирканы җитәкләү өчен коммунистлар фиркасы җитәкчелегеннән киткән Мариан Лупуга юнәлгән. Кайберәүләр моны оппозиция тавышларын тартып алу өчен оештырылган хәйләкәр адым дип исәпли. Әмма Лупу Молдовадагы сәяси кризистан бары тик киң нигезле хөкүмәт коалициясе төзү ашагына чыгып булачак, ди. Мин коммунистлар фиркасы җитәкчелегенең фикер йөртүшен бик яхшы беләм. Ул җитәкчелекнең ил мәнфәгатьләре хакына тигез һәм нәтиҗәле сәяси хезмәттәшлек булдыру өчен тиешле сәяси тәрбиясе юк, ди Лупу. Сайлауны илнең үзендә яшәүче һәм читтән килгән 3000-нән артык кеше күзәтә. Коммунистлары яңадан җиңгән чиракта апрель вакыйгаларының кабатлануы бик көтелмәсә дә, киеренкелек шактый зур. Оппозиция коммунист җитәкчелекне сайлаучыларны куркытуда, оппозиция тарафдарларына каты басым ясауда гаепли. Апрель айында Воронин оппозицияны Молдованы күрше Романияга кушарга җыенуда гаепләгән иде. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган, аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Узган җомга көнне Воронин яңадан, әгәр оппозиция җиңсә, Молдовага юкка чыгу куркынычы яны дип белдерде. Русия белән Молдова арасында Днестр буе төбәгендә яшәүче урысларга бәйле киеренкелек дәвам итсә дә, Мәскәү Воронинга ярдәм күрсәтеп килә. Күптән түгел Русия Воронин хакимиятенә 500 миллиард доллар кредит тәкъдим итте. Чәршәмбе иртән тавыш биргәннән соң Воронин тагын бер мәртәбә Молдова белән Мәскәү арасындагы тыгыз бәйләнешләрне искә алды.
Россия
Безнең илдәге бу кыен көннәрдә Русия үзен иң эчкерсез, иң чын дус буларак күрсәтте. Һәм моны беркем дә беркайчан да онытмаска тиеш, диде Воронин. Оппозиция исә Молдованың Романия белән бәйләнешләрен ныгытырга һәм Европа берлегенә интеграцияләнергә тели. Олар Воронинна коррупцияшыл саяси олигархлар вакили болуда, узин байыту хақына иқтисади тарақиятны туткарлауда гаипли. Саяси күзәтүче Игорь Монтуано Молдова тургынлык чыры кишерәди.
Олег Воронин,
хакимияттагы президентның улы Олег Воронин илдәге иң бай кешеләрнең, иң бай олигархларның берсе. Һәм бу аның фиркасы социаль гаделлек һәм тигезлек идеяләрен алга сөрүгә карамастан ди Монтуано. Аның айтуынча, Мәскәү Молдовадагы оппозицияны төбәктә үз тәсиренә янаган куркыныч итеп күрә. Молдовадагы киң күләм мәгълүмат чараларының 75% Мәскәү контролендә диелә. Либераль фирка җитәкчесе һәм Кишинев мэры Дорин Киртоака, коммунистлар фиркасы сайлауда оттырган чиракта фиркага хакимияттә калырга ярдәм итү өчен хәрби бүлекләрне әзерләп куйган ди. Андый вазгыятьтә алар кайбер агрессив гамәлләр оештырырга мөмкин, чөнки алар демократияны һәм демократик кагыйдәләрне кабул итәргә әзер түгел кебек ди Киртоака. Әгәр дә коммунистлар җиңелеп, парламентта төзеләчәк коалиция яңа президентны сайлый алмаса, Воронин киләсе елга кадәр тагын бер парламент сайлавы үткәрелгәнче хакимияттә калачак. Монтано ул очракта да ахыр чиктә оппозиция җиңүгә ирешәчәк, коммунистларның кеше турындагы әкияткә ышанучылар кими бара, апрель вакыйгалары халыкның, яшьләрнең бу хакимияттән туйган булуын күрсәтте ди.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан җитәкчелеге шәһәрнең финанс хәле мөшкел дип әйтә. Бюджетка керә торган акчалар кими, чыгымнарны кисү бердән бер юл булып кала. Бу көннәрдә инде Казанның кризисга каршы чараларының 3-нче планы тәкъдим ителде. Толырак итеп ландыш харасыны сөйлим.
Казан шәһәр җитәкчелеге әйтүенчә, республика бюджетыннан шәһәргә ярдәм итү туктатылган. Кредитлар алыр урын шулай ук калмаган, чөнки Казан тулайым кредитка чумган. Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Берханов сүзләренчә, бюджетта каралган чыгымнарның 30-90% кыскартылачак, чөнки шәһәрнең башка чарасы юк. Беренче ярты еллыкта шәһәр бюджетына керергә тиешле акчаның хәтта яртысы да җыелмаган. Моннан тыш 400 миллион сумлык кредитны каплар өчен ел саен республикадан бүленә торган акча да бирелмәгән. Ә ел азагына кадәр Казанга банкка 4 миллион сумга якын кредит кайтарырга кирәк. Шуның 2 миллионнан артыгы инде август азагына ук бирелергә тиеш. Мирханов әйтүенчә, 2-нче ярты еллыкта акчалар үтә дә кирәкле тармакларга гына бүленәчәк. Бу хезмәт хакы, медицина җиһазлары, азык-төлек һәм социаль кирәк-яракка. Ә трансферт хезмәте өчен акча бүлү, биналарны тоту, ягулык майлау материалларын алу, хуҗалык товарларына акча берничә мәртәбә кимитәләчәк. Моннан тыш, юлларны цикләндерүгә каралган акча 70%-ка, ә яшелләндерү урамнарын яктырту һәм чүплекләрне бетерүгә бирелергә тиешле акча 50%-ка кыскартылачак. Шәһәр хакимияте җитәкчелеге финанс кыенлыклар сәбәпле киләчәктә авария халатындагы биналарына төзекләндереләчәген әйтә. Казанның барлык район башлыкларына да чыгымнарны кимитү, товар алу һәм хезмәт күрсәтү килешүләрен бөтенләй эзу йөкләмәләр бирелгән. Казан мэры Илсур Метшин электә шәһәр казнасының хәле авыр булуын әйтә килгән иде. Хәтта бюджет кабул ителгәндә кишин урамнарны яктырту өчен акча бүленмәү сәбәпле кичке 11-дән соң утлар сүндереләчәген әйтте. Бу күп кенә халыкны пошаманга төшерде. Алар әлеге хәл җинаятьчелекне арттыруга китерәчәк, караңгы урамнарда юл һәлакәте дә артачак дип борчылды. Әлеге хәтле Казанда утлар сүндерелмәде, әмма ел азагына хәл катлауланырга мөмкин. Чөнки элек алынган кредит акчалары бетә, Казан казнасы бушаганнан бушап бара. Шәһәр хакимияте инде 3-нче тапкыр кризиска каршы чаралар планын тәкъдим итә. Узган елның декабр аенда мэрия идарәсеннән 253 кеше кыскартылган. Шәһәр хакимияте паркы 23 машинага азайтылган иде. Шулай ук кесә телефоны һәм эш сәфәрләренә бүленәсе акчалар да кимитилде. Мирханов әйтүенчә, бу 300 миллион сумны янда калдырырга ярдәм иткән. Чыгымнарны кимитү мәсьәләсе хәзер шәһәр хакимиятенең хәл җылышында әйтелә. Элек планлаштырылган социаль төзелешләрнең кайберләре туктатылды. Мисал өчен Казанда балалар бакчаларын төзү туңдырылды. Республиканың исә башкаларга ярдәм итәр мөмкинлеге юк, чөнки тагын да авырра хәлле район шәһәрләр бар. Мисал өчен Чаллы шәһәре. Шуңа белгечләр бердәнбер юл булып чыгымнарны кимитү кала дип саный.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Шулай итеп, Казан түрәләре бөтен яклап кыскартырга, билләрне кысырга тәкъдим итә. Казан казнасын халык түләгән салымнардан да җыялар. Казанлылар бу акчаларны ничек тотырлар иде икән? Түрәләр үткәргән чыгымнарны кысу сәясәтен яклыйлармы алар? Акчаны кайдан алырга тәкъдим итә алалар алар? Бу хакта безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында сораштыру үткәрде. Хәзер ул туплаган фикерләрне тыңлыйк.
Салымда болайларда әс түгел инде хәзерге вакытта. Кыса башласаң бөтен нәрсәне кысарга кирәк. Машиналарны әзәйтергә, дөресен генә әйткәндә, иномаркалар урынына үзебезнең машиналарны алырга булган өчен. Россиянеке бар. Ну, допустим, хәзерге вакытта менә безнең газ чыгара, Нижнегород өлкәсендә. Газ Сайбер хәзерге вакытта Волга Сайбер чыгарып бара. Тоже начар машина түгел. Аларны алырга була. Әлән шәр миллионлык машиналар урынына, ярты миллионлык машиналар булалар өчен. Бер машина бәясенә 6-7 машина туры киләчәк. Соответственно, 6-7 түрәгә 6-7 машина булачак. Бер машинарына.
Чиновников трясите. Элементарно. Как в Америке начиналось. Всех по налогам начали смотреть. Доходность, дома, недвижимость, машины. На кого оформлены, близких родственников. Отсюда и появится, почему бюджетные деньги куда уходят и почему их не хватает.
Сынным 3000 пенсиям бар. Биг авыр яшарга. Мына мин әле әзрәк пирожкилар ясап сатып йөрим. Алучы да юк. Кабез пирожки ясаган әем. Җиләк сибер шашасы килә, бакча юк бит. 40 ел, 50 ел стаж, 3000 пенсия.
Минемчә, Казанны тулландырыр өчен, бюджетны зурайтыр өчен, экономиканы үстерер өчен, күбрәк Казанны нишек бүтән чит илләр инвестицияләр кертсен өчен, инвестицияләр кертсәләр бит инде налог җыелып, Казан тулачак. Шуңа күрә күбрәк Казанны чит илләр өчен кызыктырырга кирәк. Мәсәлән, туризмны арттырырга кирәк, үстерергә кирәк Казандагыны һәм шулай итеп, шуңа аркылы шундый юллар белән бүтән илләрдән инвестицияләр керттереп, Казанны тулландыра алар минемчә.
Бездә җитештерелгән продукцияны күбрәк сатырга Безнең регионда читтән әзрәк товар кертелгән менә шу тавыкларны барсында сатырга.
Киемнәрне.
Киемнәрне тегергә.
Сыйфатлы продукция чыкса, үзебезнең халык үзебезнең продукцияны ала торган була. Шулай Казанны баетырга.
Үзебездә саламы кала Татарстанда.
Төрле аукционнар, төрле тендерлар бар бездә. Менә шу тендерларда безнең башка регионнардан катнашалар. Алар зур акчалы, например, шулык Мәскәү, шулык Самара. Алар тендердагы булган бөтен лотка керәләр. Бөтен лотны алар ыталар, алар акчалы халык. Ә шулык вакытта Татарстаннан акчасын алып китә.
Менә нәрсә буенча тендер үткәргәннәр иде, сез беләсез.
Мәсәлән, МЧС киемнәре буенча по швейным производствам.
Шулык тендерлар буенча ата Самара, ата Мәскәү. Мәскәү шулык тендерны биреп калдыра, монда таба бер субподрядчик, пример бер фабриканы яларга биреп калдыра. Шулар юк кына бәяге эшлиләр, тегәләр, бирәләр, акчаны алып китә теге. Мәскәүгә китә, салым да китә, алар атканчы, алар китә. Аларны кертмичә, үзебезнең территориядагы хотя бы кешеләрне внимание булсын иде.
Үзе безнең студентларны чит илгә җибәрмәскә кирәк. Безнең Татарстанда белемне яхшы бирәләр, менә шуңа күрә күп-күп кеше эшсезләп чит илләргә китә. Башка юнәлеш буенча китә.
Нинди юнәлеш инде?
Бездә сетевой маркетинг әле безнең Татарстан, шулык Россия бер 100 елга соңгарак калып бара. Сыйфатлы продукция кеше шунара кызыга.
Батыр да, машина да юк. Укытучы. Куантан кысырга салынды. Белмим.
Да кысалар инде халык моннан кысыра калмады.
Үзебездә зуррак организациялар бар. Аларны төрле проектларга катнаштырырга да, аларның налогы бит инде үзебездә калачак. Салынал, әйе. Андый компанияларны кысыксындырырга бары тик зуррак табыш белән инде.
Сетевой маркетинг тырыша халыкны үзенә җәлеп итәргә. Шулык принцип буенча без үзебездә эшләй алабыз бит. Аны өчен белем кирәк. Укырга кергә җәлеп үзенә шул направление буенча эшләр өчен.
Бәлки шакырырга кирәктер чит илләрдән специалистларны и менә беренчене правительство эшләргә тиештер инде аны мин. Казна акча җыяр өчен кирәк инде.
Ну вот как мы можем предложить, допустим, мы можем выучить в своем учебном центре молодежь, которым мы дадим места в нашем салоне красоты, и они будут работать.
Ну, налог живет один баштан. Ну, кашеленда, завод ларланда. Хазер экономит на стройка варен, туптатлар ветен, экономит на ветен. Шахарна, бар, чистар торга кирек, акчазанда там никак. Медицина тоже никак, спорт тоже никак.
Но зиратларын хору дайми процентына калдырға деген нәрәлі?
Зиратларына ма? Да, е. Ол, бұрайда карамалар. Ану, хазер 50% калса, вообще карамалар ендан. Кирерлік тігіл бетен. Машиналан тоже, вот, я с этим налогом тоже не согласен, конечно, что хазер. Налог кубирек тулерге дарис тігіл.
Я простой человек, пытаюсь экономить на личном бюджете.
Доход, да.
Ну, доход,
доход падает. Что я могу предпринять, если я работаю на предприятии? Зарплату выдали, я получил. Зарплату не выдали, я ее не получил.
Все равно, вот, какой бы кризис ни был, тратить деньги все равно нужно, но на необходимые. А сможем в чем-то где-то себя там приостановить? Может быть, от каких-то излишеств?
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән сораштыруны тыңладыгыз. Кризис вакытында Казан казнасындагы акчаны ничек тотыр идегез дигән сорау куелды. Сораштыруны хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Моннан 50 елла белек фантастика булып тыйылган әйберләр Казанда бар хәзер. Әмма сүзебез мобиль телефон, компьютер, интернет турында түгел. Казанда сөтне элеккечә кибеттән алалар. Әмма аны хәзер сөт автоматлары бирә. Бу көннәрдә майлы авыл сөтен агызучы 10 автомат Казан кибетләрендә куелды. Бу яңалыкны керткән ширкәт республикада 200ләп әнә шундый урын булдырырга тели. Өлкәннәр авыл сөтен кыйбатсына. Найлаланы тыңлыйк.
Edelweiss Group ашык акционерлык җәмгыятенең маркетинг бүлеге башлыгы Гүлнара Паснова әйтүенчә, әлеге автоматларны сынау уңышлы үткән, бер атна дәвамында алар кайда ничек сатылуны тикшергән.
Постоянно наблюдается у нас тенденция роста.
Әлеге автоматлардан авыл сөтен алучылар саны көннән-көн арта, ди Паснова. Әлеге Казандагы 10 кибеткә берәр генә автомат урнаштырганнар, һәрберсеннән көненә 200 литрлап сөт сатыла. Кызыл Шәрик, Агро һәм Эдельвейс кибетләренең уртак проекты ул. Билгеле булганча, Русиядә алып сатарлар һәм эшкәртүчеләр сөтне авыллардан бик арзан бәягә сатып ала. Кибеткә килеп җиткәнче ул эшкәртүләргә дучар була, табигый күләме дә нык кими, бәясе дә үсә. Мисал өчен, майлылыгы 2.5%-лы сөт бүген 18 сум 90 тиенгә сатыла. Сыер сауган авыл кешесе аның литрын 6 сум 95 тиенгә тапшырган. Гөлнара Паснова сөт савучының хезмәте бик түбән бәяләнү гадел түгел дип белдерә.
Так как наше молоко мы производим же на мегафермах.
Безнең сөт мегафермаларда җитештерелә. Сыйфаты да югары. Шуңа күрә үз бәясе 16-17 сум тирәсе тора. Әлеге автоматлар безгә гадел бәя белән сатарга мөмкинлек бирә.
Продавать, реализовывать молоко по справедливой цене.
Казан кибетләрендәге автоматлардагы авыл сөтенең литры китерү сату чыгымнарын һәм кибет өстәмәләрен кушкач 24 сум 90 тиен тора. Бернинди эшкәртүләргә дә дучар ителмәгән сөт бу, ди Эдельвейслылар. Саугач та сөт 4 градуска кадәр суытыла һәм шул килеш шәһәргә китерелеп, нәкъ шундый ук температура саклый торган автоматларга салына. Сөт агызучы автомат бер басканда 1 литр сөт бирә. Кырыена чиста пластик шешәләрдә куелган. Әлеге шешәдә сөт бәясенә кергән икән. Казанның Эдельвейс шелтәренә карамаган башка кибетләрдә генә түгел, ә бөтен Русиядә мондый тәҗрибә юк әлегә. Фермерлар җитештергән сөтне табигый килеш автоматтан сату Италия, Германия һәм Франциядә киң таралган. Казан кибетләренә урнаштырылган автоматлар арзан түгел, берсе-берсе 1.5 миллион сум тора. Испаниядән кайтарганнар Паснова алга таба Казандагы автоматларны 100гә җиткерергә, ә бөтен республикага 200не куярга җыенабыз дип белдерә. Бу яңалыкны кертүчеләр җитешсезлекләрен дә таный. Республикада 2 дәүләт теле кулланылышта булуга карамастан, автоматларга свежее молоко дип урысча гына язылган. Алга таба исәпләре авыл сөте дип тә татарча язу. Кибетчеләр белдерүенчә, яңалыкны яшьләр һәм урта буын үз иткән. Артык майлы дип зарланучылар да бар икән. Өлкәннәр кыйбатсынган. Алар арзанракны сайлау ягында. Пенсиясен тиенләп санап торганнар өчен 6 сумда зур акча. Чөнки автоматлардагы авыл сөте 24 сум 90 тиен торса, полиэтилен пакеттагы төрле эшкәртүләргә дучар булган каймагы сүзелгән һәм пастеризацияләнгән сөт 18 сум 90 тиен тора әлегә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыгыңны көңілім біле тыңлым.
Қысқа дұқынларда, интернетта һәм ершіндә. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Uyghurlar məsələsi iqtibar üzəgindən düşmək hörmətli tıqnaqçılar. Uyghur Milli Kongresi başlığı Rabiqa Qadir Uyghurlar düşər bulğan faciqa turunda silo maqsatında Yaponiyaya kildi. Bu ilnin Qıtay bilən münasəbətlərini qotlaqlandırdı. İki arada kirinkilik ortdı. Tulraq itib Mətin qarışmaz silər.
Bütün dünya Uyghur Kongresi reisi Rabiqa Qadir 3 günlük səfər bilən kilgən Yaponiya başqalası Tokiyada məqlumə şəralları aldında yasalan çıxışında bulay dedi.
Bugün kündə Xitay hükümeti 197 ədəm öldü, 1600 neçə ədəm yardarlandı.
Xitay hakimiyyəti vakiyalarda 197 kişinin hələq buluğun, həm yaralangan 1000 kişi arasında köpçiliknin xan Xitaylar buluğun alğa sirə. Biz bu sanlara ışana almayız. Protest vaqtında 10,000 kişinin jiyilgan buluğu xabar etilə, ləkin bu kişilərinin borsı da bir tündə yuqqa çıxdı, dedi ol.
10 мыңға яқын намайшқа шыққан адам ғайып болып кетті, олар қыны.
Рабиа Қадир шулай ук халық әрежемеге шірікні Синджандағы қанлы фажиғаға қарата юмшақ реакция көрсетуіне де ризасылық білдірді.
Дүниядан менің халқымға сада шықмады. Халқымның мұшына қырылып кеткенден бүтін дүниядағы ұйғырлар
Халыға рәжемағашілік протестларының қанны бастырылуына ашық реакция көрсетмеді. Бұ хақта бар тек Түркиягіне Қытайға қоршы күшлі реакция көрсетті. Әбітін дүния мұна тауысыз қалды, дейді.
Дәулетлердің намайшық шықтық, бір Түркия үкіметідің сада шықтық.
Халыға рәжемағашілікке мұражағат еткен Қадир, юғалған күшілерінің язмышын текшіру үшін түбәкке бейсіз текшіру әйеті жіберуіні сұрады.
Шоңы мен Япон үкіметіге өзімнің мұражатларым.
Мен мұнда Япон халқы һәм үкіметінен вақиғаны текшіру үшіне қатнашуын сұрарға келдім, дейді ол.
Өзімнің мұражатларымны қылай Япон халқыға деп келдім.
Синджандағы соңғы вазгиет турындағы хабарлар ісі узған атна ахырында дүния көргенеді. 5-ші июньде Синджан Уйгур түбегі башқаласы Урумшида қабынған қанлы қаршылық вақиғаларынан соң шәһәрді тұрмыш яңадан өз күшіне қайта башлауы айтылды. Ләкин жетті харби күзетушілерге халық ризасылық білдіре. Урумшида қаршылық вақиғасы себепле машиналар үшін ябылған урамнар яңадан ашылған. Ләкин шат сайын құралық әскер контролі дәвам ете. Түбектен изақ башлануы білән ғытылған қарбей күшілер саны шол келеш қолдырылған. Түбәк тұрында қабар жеткері ғатылеген шетіл мәғлімет шараларына ісі шекләулер давам ете. Хавалынына кірген әм шыққан қабаршылардың камералары текшірілі, түбәк тұрында түшірілген фото әм материаллар сүртілі. Қанны вақиғалардан соң шәһәр кебітләр тулысынша ішілі башласа да сатып алушылар санының шоқты кімі өкізетілі. Уйгур сатушылар шәһәр харбилері тұрғанда халықның рәхәт харекет ете алмауын білдіре. Хан Қытайлары болған махалелерді де халық күнделік тұрмышқа кері қайтқан, ләкін кішілерін харби контроль дәвам ете. Июл башында тыныш протест шараларының полиция тарафынан қанны бастырылуы білән шыққан қоршылықта Қытай ресмилері 197 кішінің хәләк болуын 1800-ләп кишинин яралануын билдире, лекин вакыйганы якыннан күзәткән уйгур активистлары низак вакытында 1000гә якын уйгурнын үтерилүүн алга сирә.
Микрофон алдында митинг карышмас булды, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыгыбызны дәвам иттерәбез. Сезне безнең интернеттагы сәхифәгә дә чакырып калабыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кытай, Русияның Кытай белән мөнәсәбәтләре турындагы тема игътибар үзәгенә менә башлады. Без дә бу хакта кичә язган идек. Менә безгә берничә реплика килде. Русияны кытайлаштыру дигән язма басылган иде безнең сәхифәбездә. Мыйык Вахит дип үзен таныткан кеше Башкортстаннан булай дип язып калдырган. Глобализация дигән нәрсә барлык вакытлы халыкларга да, шул исәптән татарларга да битрү белән яны. Әйтик, ул бу процессны тизләтә, тик шыннарда гына түгел, үзе безнең рухи көчебездә, милли яңабызда рухыбыз булса битмәбез. Дип язып калдырган безнең укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, без эшебезне ярты сәгатьтән дәвам иттерербез. Һәм уйгырлар темасы онда да күтәрелер. Башкортстандагы иҗтимагый оешмалар уйгырларны яклап мөрәҗәгать белән чыгырга җыена. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең хәбәрчеләребез бирер. Шулай ук Түбән Новгород өлкәсе Кустово шәһәрендә мусульман каберлекләрнең мәсхәрәләнүе турында хәбәрләр чыкты. Бу эш ничек булган? Бу хакта тәфсилләрәк мәгълүматны Кустау шәһәре имамы бирер. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык дулкынында киш Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикәт Имерова, Азатлыктан аерылмагыз.